Господин президент, добър ден. Тази сутрин отново ви атакува Делян Пеевски. Каза, че вие разцепвате движението за права и свободи. Отново ви нарече мистър Кеш. Как си обяснявате всичко това?
Вижте, аз отдавна съм заявил пред вас, че не се меся във вътрешните дела на никоя партия. Така че няма да бъда да допусна изобщо да бъда замесван в такива долнопробни конспирации и медийни димки. Но явно, когато имаш амбиции да управляваш цялата държава, да се вижда, че не можеш да управляваш собствената си партия, е нормално да си изнервен. Но не мислите ли, че прекалено дълго медиите не занимават с личните тревоги и вълнения на въпросният господин, които се опитват да ни се представят като някакъв обществен въпрос? Той не е обществен въпрос, той е някакъв личен въпрос, лична драма, която естествено върви към своята развръзка.
Той твърди, че вие сте в основата на план за сваляне на Рая Назарян от поста председател на Народното събрание, за да бъде избран удобен председател, който след това да стане служебен премиер.
Не мога да коментирам фантазиите на други хора. Както ви казах, не ме завличайте в подобни конспирации. Аз в такива конспирации не участвам.
Миналата седмица Конституционният съд отмени промените в глава съдебна власт, които правеха съдебната реформа, но пък не успя да вземе решение по темата назначаване на служебен кабинет. Какъв е вашия прочит на това конституционно решение? В крайна сметка Конституционният съд не взе отношение и решение точно по така вашето искане за отмяна на тази част.
Ако погледнем към този въпрос като цяло, като злополучният ремонт на Конституцията и последващите решения на Конституционния съд, виждаме, че те водят до някакви парадоксални резултати. Нямаме съдебна реформа, но имаме в момента управление без никаква политическа отговорност. Хора с двойно гражданство не могат да бъдат министри, но могат да бъдат народни представители. Тоест, те могат да избират и да контролират министрите, да куват закони и да вземат важни решения относно националната сигурност. Излиза, че обикновено народно събрание не може да пипа правомощията на главният прокурор, но има право съществено да ограничи правомощията на държавния глава, и то тези правомощия, които пряко касаят държавното управление.
Смятате ли, че повлия някой на решението на конституционните съди?
Не мога да коментирам този въпрос, но това е ваша задача, вие да справите съответно медийни разследвания, разкрития, но като цяло, цялостната оценка за този експеримент с шестата поправка на Конституцията е, че той не само не успя да постигне заявената цел съдебна реформа, но и съществено разклати конституционните устои на държавата. И наистина това е катастрофалният резултат от реформаторският напън на сглобката да използва и да употреби основният закон като алиби за своето съществуване. Ето до това, до такива печални резултати стигат.
Шансовете за съставяне на правителство с третия мандат?
Моята задача е да направя така, че да има максимално добри условия за съставяне на правителство. Това, което зависеше от мен, аз съм го направил. Както призовах и при връчването на третия мандат, очаквам диалогичност, конструктивност от партиите и ясно и откровено да заявят своите намерения.
При провал на Има такъв народ на третия мандат, до следващата седмица ли ще направите следващата стъпка, която е според новата поправка на Конституцията, среща с кандидатите от Конституцията за служебни премиери и съответно консултации с политическите сили?
Нека да изчакаме какъв е резултат от тези консултации. Винаги при връчването на мандатите избягвам да коментирам какви са следващите стъпки преди да изчерпам мандатът. В момента сме в хипотезата на третият мандат.
Обаче тази домова книга, както вие се изразихте, не е пълна, тъй като нямаме избран омбудсман, нещо за което вие критикувахте парламента, нали така?
Не, че не е пълна, тя става все по-късна. Все по-къса. Все повече хора отпадат от тази домова книга.
Има ли цел в това според вас?
Не мога да кажа, но в момента, в който, знаете, бяха обявени тези промени, някои хора, като заместникът на омбудсмана, знаете, че се подари оставката. Други категорично, публично пред вас заявиха, че те изобщо не могат да се нагърбят с тази отговорност. И това е един от големите проблеми, именно на тези конституционни промени. Защото това е сериозна длъжност, това е министър-председател на републиката. И вижте какво се получава сега. Тези промени въвеждат изкривяване и във функцията на редица важни институции, като БНБ, като омбудсмана, като Сметната палата. Защото сега, когато се избират хора за тези позиции, успърност с това, че те трябва да отговарят на определени ясно заявени критерии за тези длъжности, ще се мисли с презумпцията, че те могат да станат и министър-председатели. Това за мен изкривява самия процес на назначаване на хора в бъдеще на тези позиции. И е най-нормално.
А от какъв принцип ще се водите вие, ако се стигне до избор на нов служебен премиер и ако повече от един кандидат каже, че е готов да вземе този пост?
Разбира се, от много принципи се води, както и в избора на това служебно правителство, но за съжаление моите правомощия вече са изключително ограничени. Вие кого ще ми посочите за министър-председател?
Все още нямам такива правомощия, но все така. Вие, ако трябва да избирате.
Аз вече ясно заявих и при назначението на предишното правителство, че някой от министрите, ако аз го назначавах, не биха били министри. Също така мога да подходя и по друг, по-различен начин и към министър-председателя, към министрите, но пак казвам, отговорност за тези промени и за тези назначения вече имат хората, които промениха Конституцията. Защото списъка става все по-малък, възможностите на практика ги няма за избор. Ето това е огромният проблем. Няма възможности за избор.
Защо Николай Ненчев не беше подходящ според вас за поста посланик в Украина и как ще коментирате това, също което вие написахте позиция, че въпреки решение на Министерския съвет, предишният кандидат така ни не е стигнал до ваш указ?
Изобщо нямам намерение да коментирам господин Ненчев, но правете разлика между назначение позиция, временно управляващ и професия дипломат. Тук има огромна разлика. Дипломат не се става за един ден с едно назначение. Но тук въпросът е за държавността. Защото има ясно разписан ред в Конституцията как се назначава посланник. Това назначение изисква президентски указ. И когато ти назначаваш човек, който ще изпълнява ролята на посланник, той ще изпълнява точно такава роля, най-малкото е редно да има поне някакво съгласуване с президентската институция. Иначе Конституцията става все по-непотребна. А това е огромен проблем. Що се касае до посланника ни в Украина, да, това е приоритетно назначение. Беше ми предложен в началото на правителството Денков Габриел, господин Ненчев. Аз съответно го отхвърлих. След това с пакета други посланици ми беше предложен господин Петър Танев с ясни мотиви от предложението на министър на външните работи по това време към мен, заедно с мотивите за другите посланици, които аз приех, защото наистина Министерството на външните работи ще работи с този посланник. След това за него не се върна решение на Министерския съвет, върна се само за другите посланици, които вече отдавна са стъпили в длъжност. Защо този въпрос трябва да го зададете към Министерския съвет? Имат съображения, които аз дори няма нужда да ги коментирам, защото аз чакам решение. Без решение да дойде при мен, какво да коментирам?
Господин президент, трябва ли да има по-бързо правителство, пожари, бедствия, хората имат нужда от помощ, съдействие?
Не само, ние имаме и политически пожари, както виждате. Имаме институционални пожари. Най-важното е обаче да се гарантира безопасността на хората, техния живот, тяхното имущество, тяхното препитание. И затова трябват наистина сериозни способности. Ние трябва да гледаме напред и да си даваме сметка, че ни чакат периоди на кризи, на бедствия, на аварии. Това е в цял свят. Виждате, че тази година е рекордна по отношение на температурите и засушаването. Не знаем каква ще бъде следващата година. Това означава, че ние трябва да имаме ясни способности. Подготвени хора, подготвена техника, нормативна база, създадена организация. Не случайно тук и пред випускниците на Военна академия повдигнах въпроса за решението на Министерски съвет, на парламента, от, мисля, че 19 юли, с което задължава, т. точно така е списано, задължава Министерския съвет да планира и задели едни огромни финансови средства за закупуване на специализирана летателна техника за борба с пожарите към Министерство на вътрешните работи. Аз призовавам за преразглеждане на това решение, защото ние сме държава с все пак ограничени икономически и финансови възможности. И не можем да си позволим да дублираме една и съща дейност в няколко структури. Това означава двойно повече администрация, това означава двойно повече хора за поддържане техника, да не говоря за летателен състав. Това всичкото е огромен разход на средства и най-важното, аз задавам въпрос. Ако в МВР ще има такава специализирана техника, която да работи само един или два месеца в годината, какво ще правят тези летци и инженери през останалите 10-11 месеца? Те трябва да поддържат регулярна летателна подготовка. Ще летят на халус ли? Това не е автомобил. Ти не можеш да пратиш тези хора в една изключително сложна като вид дейност, каквато е гасенето на пожари. Тя е високо рискова. Напомним, катастрофата с Ми-17 от 2003 година. Това е рискована дейност, изисква висше летателно майсторство, изисква много опит. Този опит в момента се намира и концентриран в военновъздушните сили, където хората вече отхождат все повече. И летателен, инженерно-технически състав. И аз апелирам да се насочат много по-малко средства там, но да ги има, за да можем да имаме хора, да можем да имаме отремонтирана техника и да може да има ефект, а не да хвърляме само парите по някакви нови идеи.
Този въпрос в Консултативния съвет за национална сигурност. Отдавна не сте го свиквал по закон и трябва на 3 месеца, доколкото помня редовните заседания.
С кого по-точно да го свикам? С сегашното правителство и парламент, който е в полуразпад и в предизборна кампания. И с служебно правителство, което, пак казвам, не носи никаква политическа отговорност. И това е огромният проблем на това правителство. И отговорност трябва да се търси от тези, които направиха тези промени. А те съответно трябва да се търсят отговорност в парламента от това правителство. Защото един от мотивите, много ясно изразен, когато променяха Конституцията, е, че парламентът ще контролира всеобхватно това служебно правителство. Но къде са резултатите от този контрол? Аз не го виждам, защото политическа отговорност няма, но за сметка на това растат съмненията около това правителство за зависимости, и то дълбоки зависимости. И това се вижда по редица абсолютно немотивирани кадрови промени, по редица резултати в работата на правителството.
Областните управители визират?
Много, не само областните. Вие само там ли гледате? Шефове на болници, масово съсечени, директорът на държавният авиационен оператор или така наречен отряд 28 и много-много други. Областни управители... Каква ситуация?
С авиотряда.
Каква
ситуация? Не знам, така и не каза премиера. Питаме ви. Вие знаете ли за някаква ситуация?
Някой да обясни на премиера, че е нормално една техника да отказва. И тя отказала на земята. Отказът на различни системи и агрегати, ето тук е господин Димитър Стоянов до мене, който е цял живот авиационен инженер, е няколко часа. На няколко часа все нещо отказва и прави чест, че и летателният инженерно-техническия състав се справиха с този отказ на момент. За Фалкона говоря. Това не е проблем. Това не е предтекст, за да освобождаваш. Тук има съвсем други зависимости. Нали се давате сметка да не повдигам темата? Изобщо не искам тук да се намесвам в хора и личности. Моите огромни дълбоки уважения към Гералко Джейков като спортист и като охранител. Но в длъжностната характеристика на директора на отряда е записано, че той трябва да бъде летец. Значи, махаш летецът генерал Златев, който цял живот се занимава с авиация. Който лети в момента и знае проблемите. Знае как да минимизира риска, как да организира безопасността на полетите, защото вози правителството, президент, Народно събрание и така нататък. Махаш летеца с този опит и слагаш охранител и спортист. Пак казвам, огромни уважения към Гералко Джеков. Но това за какво ви говори? Или пълна некомпетентност, този министър на транспорта абсолютно нищо не разбира от авиация, или дълбока зависимост и изпълнение на нечия поръчка. Според мен в случая се касае и за двете.
Може ли само да коментирате, тази нощ беше убита лидерът на Хамас? Има ли по-сериозни причини да смятаме, че може да има сериозна заплаха за националната ни сигурност от тук нататък? Смятате ли, че там напрежението ще се разрасне?
Въобще на процеса в региона на Близкия изток ще се отрази?
От колко години така интервюирате хора да коментират този проблем? Той от много години. И голямата драма е, че не се вижда скорошно разрешение. Случай напротив, конфликтите в региона на Близкия изток ескалират. И когато един конфликт не се потуши на време, особено там, в този регион, той вече представлява заплаха за региона, а да не говорим и какви глобални последствия има това. Така че аз се надявам по-бързо да има обединение на международната общност, по-бързо лидерите на големите сили наистина да проявят по-голяма конструктивност, и този въпрос може да бъде решен само когато седнат на една маса хората и от Палестина, и от Израел, когато най-сетне се прокара идеята, и то практически за двете държави, когато най-сетне по някакъв начин, приемлив и за палестинци, и за израелци, се гарантира тяхната сигурност, и това стане със съдействието и гаранта на държавите, които имат истинско влияние в този регион. В противен случай, да не забравяме, той не е толкова далече от нас. И ако този конфликт не се потуши скоро време, има наистина потенциала да ескалира в регионален. Да не говорим за по-сериозни последствия.